Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 17. januar, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Zasjeda Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore. Martin Schulz, novi je predsjednik Evropskog parlamenta. Nove civilne žrtve u Siriji. Berezovski poziva Putina da se povuče. To su bili naslovi emisije u kojoj između ostalo govorimo o predstojećem protestu zbog pada životnog standarda u Crnoj Gori, kome će se pridružiti predstavnici Mansa i Studentske unije, predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić.
Plaćamo najskuplju struju u regionu, plaćamo najskuplje gorivo u regionu, plaćamo najskuplji telefonski impuls u regionu, imamo najskuplje cijene interneta, radnici gube radna mjesta, gase se fabrike, odumiru gradovi, porodice više nijesu ekonomski održive.
Šta pokazuju najnovija naučna otkrića o ovisnosti o internetu?
Ovisnost o internetu, o videoigrama, o razbibrizi, surfanja ili o tome da neprestano provjeravamo Facebook ili Twitter ima na naš mozak isti uticaj kao i ovisnost o drogama ili alkoholu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Iza zatvorenih vrata održava se sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost koju je zakazao predsjednik Filip Ujanović, a čiji su članovi i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i premijer Igor Lukšić. Sjednici prisustvuju čelnici policije i ministarstva odbrane. Iz kabineta Vujanovića nije saopšteno šta je dnevni red, dok podgorička štampa piše kako će najviši državni funkcioneri razgovarati o promjenama na vrhu uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Vršilac dužnosti direktora uprave policije Božidar Vuksanović najavio je da će svi pripadnici policije proći vanrednu bezbjednosnu provjeru kako bi se utvrdilo da li neko od njih ima sumnjive kontakte sa kriminalnim miljeom. Vuksanović je u intervju u Vijestima rekao i da će zbog toga biti formiran sektor za kontraobavještajnu zaštitu, pošto mu je cilj da napravi ambijent u kome policija neće zavisiti od pojedinaca. U eksploziji koja se dogodila jutros u podgoričkom naselju Zabjelo izgorjela su dva automobila, šest je oštećeno, saopštila je policija. Eksplozija se dogodila na parkingu u ulici Ilije Plamenca iza ugostiteljskog objekta Amfora. Istraga je u toku. Dvije vijesti iz regiona. Božidar Stanišević, koji je u Bosni i Hercegovini osumnjičen za terorizam i kome je određen jednomjesečni pritvor, prebačen je iz Sarajeva u zatvor kod Banja Luke. On je priznao da je u halu Borik u Banja Luci unio arsenal oružja i eksploziva, koji je pronađen dan uoči akademije povodom proslave 20 godina Republike Srpske. Prema procjeni tamošnjeg MUP-a, da je oružje u dvorani aktivirano, ugrozilo bi živote više od 1000 ljudi koji su prisustvovali proslavi. U požaru u Novom Pazaru jutros je izgorjela džamija, žrtava nije bilo. Beogradski mediji javljaju da su uzrok najvjerovatnije neispravne instalacije. Taj vjerski objekat pod kontrolom je Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koju predvodi sandžački muftija Muamer Zukorlić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački socijaldemokrata Martin Schulz izabran je za predsjednika Evropskog parlamenta u naredne 2,5 godine. Ukupno 387 evropskih poslanika, od njih 670 glasalo je za Schulza, koji će na čelu Evropskog parlamenta zamijeniti Poljaka Jerzya Buzeka. Ostale vijesti iz svijeta. 11 civila poginulo je danas u Siriji, od kojih 8 u eksploziji prilikom prolaska njihovog minibusa, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Ruski biznismen Boris Berezovski, koji se poslije konflikta sa rukovodstvom Rusije preselio u London, pozvao je premijera Vladimira Putina da povuče svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima. U otvorenom pismu Berezovski se Putinu obraća sa ti i volođa i poziva na osnivanje Komiteta nacionalnog spasa pod rukovodstvom ruskog patrijarha, koji bi organizovao nove izbore. Volođa, dok je još u tvojim rukama mogućnost da se izbjegne krvava revolucija, da se ne dođe dozvoli raspad ruske države kada narod i vlast konačno izgube međusobnu vezu, navodi se na početku pisma Berezovskog. I još jedna informacija, spasioci su pronašli još jedno tijelo u olupini luksuznog turističkog broda Costa Concordia, koji su petak uveče nasukao u blizini obala Toskane, pa je broj žrtava porastao na 7. Spasioci nastavljaju potragu za preostalih 28 putnika i članova posade koji se vode kao nestali.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rastu socijalne tenzije u Crnoj Gori, poskupljenje glavnih energenata ponovo prijeti da pokrene talas poskupljenja ostalih artikala, a zbog bojazni da će se time dodatno urušiti životni standard većine građana, najavljuju se javni protesti uz upozorenje da će, ako ne padne cijena struje, pasti vlada. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je bio naš kolega Esad Krcić. Dok iščekujemo prilog sa konferencije, u nastavku ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Pokret za promjene izradio je strategiju koja bi prema riječima njihovih funkcionera mogla da utiče da Crna Gora u godinama krize ostvari dinamičan ekonomski rast. U tom dokumentu se oštro kritikuje državna administracija sa premijerom Lukšićem na čelu, efekti privatizacionih procesa, a ujedno iznosi model izlaska iz stanja duboke recesije. Izvještaj Srđana Jankovića.
Konstatujući da je crnogorska ekonomija opterećena korupcijom, brojnim protivzakonitim ugovorima, da se nalazi u stanju duboke recesije s tendencijom da preraste u dužničko ropstvo i bankrotstvo, potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović je, predstavljajući dokument pod nazivom Kako ostvariti dinamičan ekonomski rast, ocijenio da se aktuelna vlada i premijer Lukšić nisu predstavljali kao reformatori, već kao, kako je rekao, zatočenici nazadne ideologije.
Očito da je Lukšić kao premijer daleko od reformatora Lukšića. On je samo nastavak ministra Lukšića, a to znači zatočenik nazadne ideologije, interesnih lobija, suučesnik i izvršioc pogrešnih odluka i neimar ovakve Crne Gore. I dalje zadužuje Crnu Goru pod nepovoljnim uslovima, mijenja štetne ugovore u još više štetne, daje povlastice i zadovoljava interes. Što će biti sa željezarom, kapom, elektroprivredom, novim hidro i termo izvorima, rudnim resursima, turističkim destinacijama, autoputem, zavisi samo od interesa lobija, a ne od optimalnih mogućnosti i interesa Crne Gore.
Radulović je među negativne ekonomske trendove istakao predstojeće spajanje rudnika uglja sa elektroprivredom Crne Gore.
Podcijenjena procjena rudnika uglja od 20 miliona eura, simbolične koncesije na preostalih 200 miliona tona uglja, čija vrijednost tržišna je danas oko 4 milijarde eura, namjera spajanja elektroprivrede i rudnika uglja u ovakvim uslovima, neizjašnjavanje Lukšića oko tog najznačajnijeg resursa, pokazuje samo da je pion u Đukanovićevoj kombinatorici sa tajkunima u Italiji i A2, sadašnjim i budućim oko kapa, svojim bratom, oko tog ko će i pod kojim uslovima biti vlasnik nove dvije termoelektrane i tog obnovnog resursa.
Preduslov ekonomskog prosperiteta prema mišljenju Radulovića je poništavanje protivzakonitih i štetnih privatizacionih ugovora, oduzimanje imovine stečene na nelegalan način te valorizacija preostalih resursa Crne Gore.
Objediniti, angažovati, podržati i produkovati domaće znanje na savremenim istraživačko-razvojnim osnovama. Pokrenuti obimne produktivne investicije u izgradnje novih izvora električne energije, putne željezničke infrastrukture, turističkih destinacija, modernizaciji kapi željezare i drugih privrednih subjekata na osnovu najpovoljnijeg modela i ekonomskih indikatora. Formirati razvojnu banku Crne Gore koja bi finansijski podržala investicione aktivnosti i povećala likvidnost privrede.
Poslanik pokreta za promjene Zarija Pejović je kritikovao tendenciju vlasti koja krivicu za izostanak stranih investitora prebacuje na medije.
Afera Telekom pokazuje da je laž da mediji tjeraju investitore. Renomirani investitori Crne Gore tjera korupcija na najvišim nivoima vlasti. Glavni izazovi na koji će nova vlast morati da odgovori su neodrživa javna potrošnja, visok nivo zaduženosti i nelikvidnost privrede. Interkompanijski dug iznosi 350 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao što smo rekli na početku emisije, rastu socijalne tenzije u Crnoj Gori. Unija slobodnih sindikata podržana od MANSA i Studentske unije za 21. januar najavljuje proteste uz upozorenje da će, ako ne padne cijena struje, pasti vlada. Izvještava Esad Krcić.
Naučeni dugogodišnjim iskustvom, građani Crne Gore znaju da skok cijena glavnih energenata automatski izaziva talas poskupljenja svih ostalih artikala, među kojima se sasvim sigurno najbolnije doživljavaju sve više cijene osnovnih životnih potrepština, prije svega hrane. Električna energija je shodno prethodnoj odluci regulatorne agencije, a na zahtjev Elektroprivrede, skuplja od prvog dana nove godine, a cijene naftnih derivata se od danas nalaze na rekordnim visinama, pa je benzin na crnogorskim pumpama sada najskuplji u regionu. Litar Eurosupera 95 od danas košta 1,38 euro, dok je Eurosuper 98 otišao čak na 1,41 euro, i to će, strahuje se, zajedno sa poskupljenjem električne energije od skoro 7% izazvati novi udar na već srozan životni standard građana Crne Gore. Unija slobodnih sindikata će 21. januara organizovati protest, a predsjednik glavnog odbora ove sindikalne organizacije Janko Vučinić kaže da ako se ne ispune zahtjevi da se vrati stara cijena struje i da članovi regulatorne agencije za energetiku podnesu ostavke, Unija slobodnih sindikata organizovati novi protest na kom će se tražiti ostavka vlade. Ako ne padne cijena struje, pašće vlada, poručio je Vučinić.
Ako nam vlada ne izađe u susret, ako vlada jednom ne pokaže da je sa narodom i da se brine o tom narodu, onda šta drugo da tražimo nego to što smo danas naveli.
Poziv građanima da dođu na protest 21. januara uputila je izvršni direktor MANSA Vanja Ćalović, koja je rekla da od premijera Igora Lukšića očekuje da pronađe način da obezbijedi da građani Crne Gore plaćaju ono što i u drugim zemljama, a ne da kroz najviše cijene plaćaju cijene, kako je rekla, njihovih propalih privatizacija, ugradnji i dilova.
Ja zaista očekujem da odgovor vlade na ovaj naš zahtjev ne bude ponovna retorika o subvencijama najsiromašnijim građanima, zato što i te subvencije neko treba da plati. Zato što su te subvencije za najsiromašnije građane iznosile nekoliko miliona svih ovih godina, dok smo kapu dali 300 miliona subvencija. Prema tome, takva priča vlade, ja se nadam da neće ni pokušati da bude odgovor na ovo što su naše zahtjeve, jer mi ne samo što više ne možemo da plaćamo cijene računa za struju, nego nećemo više da plaćamo cijenu korupcije i nećemo više da punimo njihove džepove i džepove navodnih strateških investitora koje su oni doveli.
Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić je podsjetio na razloge zbog kojih je njegova organizacija riješila da organizuje protest.
Plaćamo najskuplju struju u regionu, plaćamo najskuplju gorivo u regionu, plaćamo najskuplji telefonski impuls u regionu, imamo najskuplje cijene interneta, radnici gube radna mjesta, odumiru gradovi, porodice dovedene u takvoj situaciji da više nijesu ekonomski održive, ljudi dovedeni do bijede, dovedeni su do one situacije kad čovjek nije ljudsko biće.
Uniji slobodnih sindikata će se pored nevladine organizacije MANS pridružiti i dio studenata koji su za sada podijeljeni po pitanju podrške ovakvim zahtjevima. Demir Hođić, predstavnik Studentske unije, je rekao da predstavlja dio koalicije studenata, ali ne i studentski parlament.
Poskupljenje struje, poskupljenje goriva utiče na standard u Crnoj Gori, utiče na naše roditelje koji plaćaju te školarine, koje finansiraju naše studiranje, samim tim i mi imamo dovoljno razloga da se pobunimo i da dođemo na taj protest.
Unija slobodnih sindikata, međutim, neće moći da računa na podršku kolega iz Saveza sindikata Crne Gore. Generalni sekretar Saveza sindikata Zoran Masonečić kaže da oni nisu razgovarali o učešću na protestu Unije slobodnih sindikata, ali da svaki njihov član sam za sebe može da odluči da li će Uniji dati podršku.
Ukoliko inflacija bude preko negativnih 2%, onda sa socijalnim partnerom pregovaramo o povećanju zarada. To je nešto u kojem Bratstvo saveza sindikata Crne Gore ostaje dosljedan.
Tokom današnjeg presa objašnjeno je da je Unija slobodnih sindikata nakon prvih najava mogućeg poskupljenja tražila dijalog do kog, kako kažu, nije došlo, pa su sad primorani da organizuju protest. Direktorka Mansa Vanja Ćalović je pozivajući građane uputila još jedan poziv.
Ja danas još jednom pozivam državnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca, da uđe i u Telekom, i u Jugopetrol, i u Elektroprivredu, i u kombinat aluminijuma, i iznad svega, da uđe u vladu Crne Gore, da vidimo ko se je to snašao na račun naših džepova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Službenici uprave policije poslušali su naređenje novog direktora Božidara Vuksanovića, pa su na parkingu autocentra ostavili automobile koje su godinama nezakonito koristili i u privatne svrhe. No sada se postavlja pitanje da li policija može da obavlja redovne poslove uz manjak vozila ili će od novca građana morati da kupuje nove automobile. Priča Predraga Tomovića.
Na parkingu policije u Zagoreću dojuče je parkirano oko 40 automobila koji su po raznim osnovama oduzimani od crnogorskih građana. Riječ je o vozilima koja su ukradena, skinuta sa osiguranja ili su bila predmet nekog krivičnog djela, a potom su bez zakonskih okvira korišćena u policijskom radu, iako nisu bila državna imovina. No vraćeni automobili sada ostavljaju veliku rupu u voznom parku policije, pa je pitanje da li će sada o trošku budžeta, odnosno građana, policija morati da kupuje nove automobile. Pitanje je i po kom osnovu su vraćena vozila korišćena. Na to pitanje pokušao je da u izjavi za televiziju Vijesti odgovori šef kabineta direktora policije Petar Krstajić.
Ova vozila su dodijeljena policijskim službenicima iz razloga nedostatka motornih vozila. A također procjena je bila da je bolje ta vozila koristiti i servisirati nego ih prepustiti višegodišnjem propadanju.
Među vraćenim automobilima su pojedini veoma luksuzni modeli koje su pojedine starješine i šefovi policije koristili u službene, ali i privatne svrhe. Upravo su zloupotrebe službenih automobila bile predmet akcije inicijative Mladih za ljudska prava, koja je, zahvaljujući praćenju vozila sa službenim tablicama, javnost danima zasipala stotinama fotografija funkcionera i automobila uhvaćenih na djelu. Vidjeli smo da pojedini funkcioneri odlaze na plažu službenim automobilom u kupovinu, na vikend izlete, pa čak i u inostranstvo. Milan Radović ovako komentariše odluku novog direktora policije koji je naložio vraćanje spornih automobila.
Mi to podržavamo, trebalo je znači prije donijeti takvu odluku, čak je možda se postavi pitanje ko je odobrio korištenje nelegalnih automobila u policijske svrhe i smatramo da takvi automobili zapravo moraju biti izuzeti i moraju biti procesuirani u skladu sa zakonom. Svakako policijski službenici ne smiju voziti automobili koji su neregularni, onda takve automobile postavlja pitanje da li se oni mogu registrovati i mislim da prvo od policijskih službenika treba da pođe to da oni poštuju zakon i zakonske odredbe, pa tek onda da to traže od građana.
Najavljeno je da će službene registarske tablice PGMNE biti ukinute, pa u inicijativi strahuju da će to zapravo onemogućiti praćenje i evidentiranje onih koji službena vozila koriste u privatne svrhe.
Pa mi smatramo da službeni automobili prije svega moraju na neki način biti označeni. Ukoliko se takvi automobili ne prepoznaju u javnosti kao službeni, kao vlasništvo građana Crne Gore i države Crne Gore, onda to stvara niz drugih posljedica koje, evo, u našem konkretnom primjeru ne bismo mogli realizovati projekat koji smo do skoro realizovali, praćenje upotrebe službenih automobila u privatne svrhe, jer prosto na terenu ne bismo znali koji je automobil u privatnom, a koji u državnom vlasništvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Socijalistička narodna partija inicirala je nove izmjene zakona o crnogorskom državljanstvu, čiji je cilj da se produži rok u kojem će građani moći da zatraže crnogorsko državljanstvo po povoljnim uslovima, a koji prema sadašnjem zakonu ističe 31. januara. SNP smatra da državna administracija nije dobro odradila evidentiranje i obavještavanje građana o njihovim pravima. Slušamo poslanicu SNP-a Snežanu Jonicu.
Izmjenom i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu predložili smo da se rok koji je bio predviđen u zakonu koji smo donijeli u septembru, a to je 31. januar 2012. godine, a kojim su bile predviđene mogućnosti da državljani bivših jugoslovenskih republika koji su imali prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2004. godine kao i ličnu kartu mogu dobiti, odnosno aplicirati za prijem u crnogorsko državljanstvo, a da se od njih ne traži da donesu otpust iz državljanstva prethodne države. U tom smislu predložili smo da ovaj rok bude produžen, dakle da se ne ovo pravo za apliciranje pod olakšanim uslovima da se ne završi 31. januara, nego da traje još dva mjeseca, dakle do 31. marta. Razlog više i činjenica da smo se u dnevnoj komunikaciji sa građanima suočili sa činjenicom da jedan dio njih nije upoznat sa tim da je ovaj rok 31. januar i koje olakšice se podrazumijevaju. Podsjetit ću da je zadnji podatak kojima je raspolagalo Ministarstvo za informacijono društvo, a koji sam ja dobila sa danom 6. septembra, dakle dva dana prije usvajanja izbornog zakona i dopuna zakona o crnogorskom državljanstvu, bio da se radi oko 43.000 građana o kojima država nema podatke o tome da li imaju crnogorsko državljanstvo ili koje crnogorsko državljanstvo imaju. Naravno, ne radi se, nisu svi oni lica koja nemaju crnogorsko državljanstvo. Ja moram također da podsjetim na činjenicu da je jedan od građana koji je uredno obaviješten od opštine Budva da nema o njemu podatak o crnogorskom državljanstvu i predsjednik SNP-a Srđan Milić, iako je prethodno više puta imao priliku da dokaz o svom crnogorskom državljanstvu dostavi prilikom kandidovanja i na poslaničkoj listi SNP-a i kao kandidat za predsjednika države.
Bila je to poslanica SNP-a Snežana Ionica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 odlazimo u Budvu. Ljekari bez specijalizacije u hitnoj službi, manjak opremljenosti i nedovoljno kvalitetna usluga karakteristike su zdravstvene zaštite u metropoli crnogorskog turizma. U očekivanju da ministarstvo pomogne u rješavanju tog važnog problema, opština Budva najavljuje da će za te namjene izdvojiti novac koji je višestruko manji od recimo ono koji grad plaća privatnoj firmi za izradu suvenira. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Izvještaj radne grupe o stanju zdravstvene zaštite u Budvi ukazao je na loše stanje u takozvanoj prijestolnici turizma.
Znači, mi nemamo ni jedno kombi vozilo specijalno, realno mobil pravi, mi ga nema.
Ako znamo da na tom području radi samo prva smjena doktori do 2-3 sata posle podne, smatramo da treba da to bude pokriveno 24 sata.
Iako u vladajućem DPS-u nisu željeli da Skupština usvoji zaključak o lošem stanju zdravstvene zaštite u gradu, bilo je odbornika koji su se konkretnim primjerima složili sa lošom ocjenom. Tijana Kotarac iz DPS-a o jednom od iskustava građanke sa hitnom službom.
Nazvala je iz kuće i rekla da dijete ima napada, ne zna o kakvom napadu se radi i tako dalje. Rečeno je u domu zdravlja da oni nemaju automobil i da ona krene prema domu zdravlja. Dakle, žena je rekla da nema kola. Rekli su joj: "Gospođo, uzmite dijete i idite prema nama." Ona je rekla: "Ja ne znam da li dijete smijem da uzmem uopšte, da li smijem da ga pokrenem." U svakom slučaju, nakon 10 ili 15 minuta, ona je dobila poziv na svoj telefon gdje su rekli da nekom čovjeku za kojeg se ispostavilo da je vozač objasni gdje živi. Pošto živi u blizini osnovne škole, taj vozač nije znao gdje se nalazi osnovna škola stara. Toliko o vozačima koji rade u hitnoj pomoći. Dakle, ostavila je samo dijete, otišla je ispred samoposluge, čekali ih je 10 minuta. Otišli su do doma zdravlja, ona nije mogla da stane u njihova kola. I rekli su da dijete ide sa njima, a ona se od djeteta odvaja. Ispred hitne pomoći oni i dalje nisu znali što da rade. Ženu su uputili u Kotor i rekli su: "Idite vi, gospođo, mi ćemo za vama." Ali ona je molila da ide sa djetetom svojim, nisu je dali da ide sa djetetom. Dijete je bilo u nesvjesnom stanju, već u polukomi. U međuvremenu žena je došla u Kotor, njih nema, još nisu stigli. Zove na telefon, javlja se žena i kaže: "Gospođo, vi ste dobili moj privatni broj, ja vas molim da me ne uznemiravate, moja smjena je završena, slučaj smo predali." Drama se njena i dalje nastavlja i kroz Kotorsku bolnicu koja nema pedijatra i koja i dalje, i ona nema vozilo da pošalje dijete u KBC. dece i tako dalje. Na svu sreću, intervencijom njenog školskog druga koji je zvao, to su već sati, jedan, dva nakon ponoći, Kotorsku bolnicu, pa molili da dođe pedijatar pa da se upute kola, sve se to završilo. Dijete je bilo smješteno u KBC-u, gdje je neurolog u KBC-u napisao da je najveća greška koja je učinjena u tom trenutku bilo odvajanje djeteta od majke, jer dijete kada se probudilo i kada vidjelo da nema majke, kod njega dobilo drugi napad.
Doktor Božidar Vujičić iz SMP-a upozorava i da su u Budvanskoj hitnoj zaposleni ljekari bez specijalizacije, što propisuje zakon.
Od rukovodioca te firme, pa preko svih ostalih njegovih kolega u toj stanici, niko nema specijalizaciju. Oni imaju kurs.
Doktorica Vesna Vučetić, odbornica DPS-a, kaže da je podjela specijalizacije u toku jer je hitna služba tek prije 2 godine izdvojena iz mreže domova zdravlja.
I u toku su počele podjele da se dele specijalizacije i tačno je da nema, to su sve lekari opšte medicine.
Vučetić podsjeća da će ove godine opština Budva izdvojiti i oko 100.000 eura od boravišne takse za zdravstvenu podstanicu u Petrovcu.
Tu treba obezbediti 4 doktora, 8 medicinskih sestara, 1 vozilo s 4 vozača. Tako da 100.000 eura, ja mislim da će to da bude malo.
I dok za životno važne usluge u Budvi nema dovoljno para, za neke druge ima. Prema nedavno usvojenom budžetu, opština će platiti pola miliona eura samo za suvenire. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Svijet u nastavku. Wikipedia i još nekoliko sajtova s jutra neće biti dostupni u znak protesta zbog najave Američkog kongresa da će usvojiti zakone o borbi protiv online piraterije i zaštiti intelektualne svojine. Istovremeno Twitter je odbacio da učestvuje u toj akciji zatamnjenja interneta. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Sajt na kome sami korisnici kreiraju vesti, Reddit i blog Boing Boing također će učestvovati u protestu. Osnivač Wikipedije Jimmy Wales kaže da pristalice zakona o borbi protiv online piraterije gledaju na opoziciju kao na ljude koje omogućavaju ili štite pirateriju. Međutim, nije suština u tome, već da je predlog pomenutog akta uopšten i loše napisan, tako da će uticati na mnogo stvari, a koje nemaju nikakve veze sa borbom protiv piraterije, smatra Wales. Predlagači zakona u predstavničkom domu Kongresa SAD-a ističu da je njegov cilj da se spriječi odliv prihoda takozvanim otpadničkim sajtovima. Također to bi omogućilo vlasnicima sadržaja koji su u opticaju na internetu kao i američkim vlastima da zahtevaju od sudova da ukinu sajtove za koje se utvrdi da se bave online piraterijom. Istovremeno internet provajderi u SAD-u, pretraživači, procesori za elektronsko plaćanje i mreže za reklamiranje bili bi spriječeni da posluju ili nude linkove stranim sajtovima koji su osumnjičeni za nezakonite aktivnosti. Sličan zakon o zaštiti intelektualne svojine je u proceduri u Američkom senatu. Bela kuća je u subotu izdala saopštenje kojim su u osnovi pruža podrška kritičarima pomenutih akata. Mada smatramo da je online piraterija na stranim web sajtovima ozbiljan problem koji zahteva ozbiljan zakonski odgovor, nećemo podržati akte kojima se umanjuje sloboda izražavanja, povećavaju rizici po bezbednost u cyber prostoru ili podriva dinamičan inovativni globalni internet, saopštava Bela kuća. Poruka Dika Costola, izvršnog direktora Twittera, izazvala je polemike sa osnivačem Wikipedije Walesom. Costola ističe da su ova dva predloga samo indikatori mnogo šireg problema. Svuda u svetu vidimo uvođenje zakona u cilju borbe protiv piraterije i regulacije interneta na druge načine koji štete njegovoj slobodi. Međutim, na pitanje da li će se Twitter pridružiti ovom protestu, Costola izjavio da je glupo zatvarati globalni biznis kao reakciju na pojedinačno pitanje koje se tiče nacionalne politike. S druge strane, zakone protiv piraterije podržavaju poznate ličnosti poput Ruperta Murdocha, predsjedavajućeg News Corporation. U Twitter poruci preko vikenda on je istakao da, citat, Obama podržava financijeri iz Silikonske doline koji prete svim kreatorima softvera piraterijom i čistom pljačkom.
Istovremeno, ovisnost o internetu, o videoigrama, o razbibrizi surfanja ili o tome da neprestano provjeravamo Facebook ili Twitter ima na naš mozak isti uticaj kao i ovisnost o drogama ili alkoholu, pokazalo je najnovije naučno istraživanje. Pripremio Zvijezdan Živković.
Ovisnost o internetu, o videoigrama, o razbibrizi surfanja ili o tome da neprestano provjeravamo Facebook ili Twitter ima na naš mozak isti uticaj kao i ovisnost o drogama ili alkoholu, pokazalo je najnovije istraživanje. Kineski znanstvenici skenirali su mozgove 35 mladih internetskih ovisnika, te su pronašli poremećaj u načinu na koji su ti mozgovi premreženi. Svoje istraživanje objavili su u znanstvenom časopisu Plus One. Nadaju se da bi ovo otkriće moglo dovesti do novih načina liječenja ovisničkog ponašanja. Ukratko, internetska ovisnost je klinički poremećaj koji karakterizira nekontrolirano korištenje interneta. Magnetskom rezonancijom mozga otkrili su promjene u bijeloj tvari mozga, dijelu koji sadrži živčana vlakna, kod onih ispitanika koje su prethodno svrstali među internetske ovisnike. Kod onih kod kojih nije zabilježeno ovisničko ponašanje, nisu otkrivene nove promjene na mozgu. Profesor Gunter Schumann s odjela za biološku psihijatriju na Institutu za psihijatriju pri Kraljevskom koleđu u Londonu rekao je za BBC News da su slična otkrića već pronađena kod ovisnika o videoigrama. Znanstvenici smatraju da je riječ o revolucionarnom otkriću, a da bi se ovo otkriće potvrdilo, potrebno je provesti još istraživanja u koje će biti uključen veći broj ispitanika.
Još jednom podsjećamo se naslova emisije. Iza zatvorenih vrata zasjeda Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore. Protestu Unije slobodnih sindikata zakazanom za 21. januar pridružit će se predstavnici Mansa i Studentske unije. Martin Schulz novi je predsjednik Europskog parlamenta. Nove civilne žrtve u Siriji. Berezovski poziva Vladimira Putina da se povuče.